Шат күлкісі қоңыраудай сыңғырлар, жансың, ақын тебіреніп мың жырлар, бар сұлулық ясалған бойыңда сырға толы бір ғажайып үңгір бар. Сол үңгірге қатты ғашық жолаушым, сен де оны сезінетін боларсың. Үңгіріңе жолаушымды апарсам бір, бал ләззаттан есің мүлде тынаршын. Махаббатқа қарамайық жай атап, махаббаттан сен де ләззат саятап. Ал ол үшін үңгіріңе жолаушым жасасыншы 5 минуттық саяхат. Ал жолаушым, ашып үңгір қақпасын, табалдырықтан ол имене аттасын, содан кейін көсілсінші жүйріктей, тізгін тартпай қоя бер батпасын. Бар әлемге жар салсыншы қуанып, үңгіріңнен қызыл бұлақ аққасын кенет, үңгіріңнен ағып шығар ақ өзен жолаушым еш тыным бермей жатқасын. Ал жолаушым одан сайын алдартқа, шалқыласын ешбір тыным таппасын. Барған сайын қозғалса үдер үшін, қозғалсыз қалай өмір сүрерсің. Шалқылаудан шаршамаған жолаушым мың сыртқа және мың ішкенсің. Ақырында риза боп саяхатқа, ақ алғысын төгіп-төгіп жіберсің.